«Свобода за тиждень». Вітаю усіх, хто нас слухає. Мене звуть Ірина Штогрин. Послухайте «Свободу за тиждень» – стислий огляд тем, які ми обговорювали у прямому ефірі «Радіо Свобода». Тиждень, що минув, не змінив інформаційних тенденцій останнього часу. Європарламент оголосив свою резолюцію. Справу проти колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко європейські депутати прямо пов'язали з можливістю підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Захист Тимошенко подав у відведений термін апеляцію на вирок Печерського суду. Однак ще до того, як це було зроблено, генеральний прокурор України Віктор Пшонка заявив, що має намір переглянути постанову 2001 року про закриття справи щодо ЄСУ, а також наголосив, що на порядку денному справа проти тогочасного судді Печерського суду Миколи Замковенка, який випустив Юлію Тимошенко тоді слідчого ізолятора. Опозиція заявила, що бойкотуватиме парламентські вибори, якщо Тимошенко не випустять за ґрат. Але експерти вважають, що бойкот не матиме жодних позитивних наслідків. Цього тижня стартувала кампанія з громадського обговорення виборчої реформи. Комітет виборців України стверджує, що парламентська більшість висунула на розгляд Верховної Ради не зовсім той законопроект, який подавався на оцінку Венеціанської комісії. Місія МВФ в Україні до 4 листопада вирішуватимуть, давати чи не давати українському урядові черговий транш. А заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних питань та політики безпеки Джеймс Апатурай відвідав Москву та Київ і провів консультації щодо створення колективної системи безпеки. Про це протягом години у програмі «Свобода за тиждень».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
Поки адвокати Юлії Тимошенко готували документи для подання в апеляційний суд, влада чітко проставила акценти. Після того, як СБУ одразу після оголошення вироку Тимошенко оголосила про поновлення справи про звинувачення Тимошенко у намаганні перекласти борги ЄСУ на бюджет України, генпрокурор Віктор Пшонка наголосив, переглядатимуть усі постанови та вивчатимуться вироки судів того часу. Зокрема, за словами генпрокурора, активно розробляється стара справа проти судді Миколи Замковенка, який постановив випустити Тимошенко з СІЗО у 2001 році. Радіо «Свобода» запросило до студії Володимира Стритовича, заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, та самого Миколу Замковенка, щоб пояснив суть виголошених проти нього звинувачень.
Стосовно мене сьогодні не порушена жодна кримінальна справа на сьогоднішній день, але мова йде про ті старі кримінальні справи, які були порушені в 2001 році.
Тобто вона була поновлена?
Ні, вона не була поновлена. Розслідування її тривало. Справа була направлена до суду в 2002 році. У 2004 році я був засуджений. У 2006 році скасований вирок апеляційного суду Київської області щодо мене. Справа направлена знову на розгляд суду. Потім апеляційний суд Київської області розглянув цю справу і направив справу на досудове слідство, оскільки я був обраний народним депутатом України, хоча я заперечував проти цього. У 2007 році вона була закрита провадженням прокуратури за відсутності в моїх діях складу злочину та недоведеності складу злочину. Потім якимось чином у 2008 році вона знову була поновлена кримінальна справа, про що я дізнався лише у 2009 році наприкінці. І з 2010 року справа розглядається у судах. Апеляційний суд Київської області розглядав цю справу і знову направив кримінальну справу про моє обвинувачення на досудове слідство. Постанова ця була скасована і знову справа направлена в суд для визначення підсудності.
Пане Стритович, ви чим пояснюєте те, що зараз оголошують, що якісь постанови скасовуються, постанови генеральних прокурорів того часу, якісь рішення судів переглядають? Цей сам Пшонка про це сказав, що вони будуть переглядатися, чи були вони законними.
Вироком Печерного суду міста Києва після засудження Юлії Тимошенко весь світ переконався в вибірковості нашого правосуддя. І я думаю, події, що пов'язані з паном Замковенком, вони теж є в логічному зв'язку саме з тим, що відбулося. У 2001 році, наскільки я пам'ятаю, у нас уже Кучма президентом був, а у 2002 році став Янукович прем'єр-міністром. Все можна було зробити, здійснити, але чомусь тоді це було не зроблено, а тепер скелет в шкафу знайшли, пил струсили і показують його. На моє переконання, це такий запобіжник, який ви досить так точно вгадали, як дзвіночок для апеляційного суду, а ще другий дзвіночок для наших громадян, що дивіться, ми ось розбираємося з тими, хто колись зробив проти нас якусь там дію, що сьогодні виливається ось такі факти. Це коперсання в грязні білизні і повернення назад, воно ніяк не красить нашу правову систему, тому що не може людина, хто б не був, чи то народний депутат, чи голова суду, я маю на увазі Миколи Івановича, але 10 років бути в ситуації, коли він не знає своєї долі, це недосконала система правосуддя. Вона не може так діяти. Є, врешті-решт, кримінальний процесуальний кодекс, який чітко визначає параметри розслідування справи, ведення слідства, розгляду в суді і постановка виправдовувального вироку.
Скажіть, будь ласка, пане Замковенко, які ваші прогнози? Суд буде?
Стосовно мене?
У вашій справі?
Безумовно, суд же триває, визначать підсудність, але знову буде суд років 2 чи 3 йти. Ну, я думаю, мені зараз 61 рік, 62, десь до 75 років може й закінчиться це при нашому правосудді. Але я хотів би також зазначити, це не тільки дзвіночок для наших людей, а це дзвіночок і для тих суддів, які будуть слухати справу в апеляційному суді щодо перегляду вироку про засудження Юлії Тимошенко. Скажуть, от ви постановите такий вирок, бачите, ми йому згадали через 10 років, що він її колись випустив з-під варти. Хоча я не відчуваю за собою ніякої вини. Тому що та постанова, яка історично була прийнята про скасування міри запобіжного заходу щодо Тимошенко, вона затверджена Верховним судом України. І це вже саме вища інстанція в Україні підтвердила мою правоту. Окрім того, хотів би зазначити, щоб наші слухачі прекрасно це розуміли. Якби були фахові судді у нас, вони би подивилися, що оті всі обшуки, які проводилися у мене в квартирі, у моєму службовому кабінеті, визнані незаконними також апеляційним судом Київської області, і постанова ця набрала чинності після того, як вона пройшла касаційну інстанцію в Верховному суді.
Юрист, так, це документи, так, що вилучені так, під час цих дій, не можуть бути прийняті до уваги.
Як докази. Апріорі,
як докази.
Відносність доказів. Це прямо в законі написано. І Володимир Миколаївич правильно сказав, що є норми кримінального процесуального кодексу, які говорять. Очевидно, такі юристи, такі судді в мене слухають, коли вони слухають, що з банку їм скажуть, що з Генеральної прокуратури. Я би сказав, чому не повертається зараз нова влада до тих кримінальних справ, які були порушені раніше. Я би міг назвати багато таких людей, які Боделан, який приїхав зараз спокійно, закрили кримінальну справу, великі збитки спричинив, Білоконь, Бакай, Щербень, багато-багато інших, ми будемо казати. Але знайшли мене. У мене немає ніякого, жодним чином я держави не спричинив ні на йоту, ні на копійку ніяких збитків. Володимир Миколаївич має підтвердити, що суддя ніколи не відповідає за постановлення вироку. Його не можуть судити, якщо тільки не буде доведено, що це було навмисне, або за якусь вигоду зроблено.
Завідомо не правосуддя.
Мене ж обвинувачують у цьому.
А якщо вони скажуть вам, що от вас взяли в Верховну Раду як депутата, тому що ви відпустили Юлію Володимирівну Тимошенко, чи може це бути взагалі аргументом у нашій правовій системі?
Це є, як би сказати, одне таке слово, політична корупція. Але давайте подивимося. 2002 рік, коли йшли вибори до Верховної Ради України, я також балотувався до Верховної Ради України, але по мажоритарному окрузі. І не виступав не при підтримці партії «Батьківщина». Те, що мене взяли до списків БЮТ у 2006 році, якби мене взяли 12-тим або 10-тим, то це б зрозуміло. А я пішов у список 129-тим. Якраз на межі пройшов Верховну Раду. Це ніяким чином не відноситься до того, що якби це подяка мені за те. Пройшло скільки років після того всього. І справи були, і решта.
Пане Стратович, ви людина компетентна, ви головою комітету працювали і так далі. Скажіть, будь ласка, от наші критики української держави, української влади, скажімо, з Європейського Союзу, вони кажуть про те, що розглядають процес над Юлією Тимошенко як політичний і вбачають ці ознаки. Скажіть, будь ласка, чи готові ви, наприклад, зараз спробувати довести, що справді те, що відбувається справа Замковенка, те, що прокурор каже, що переглядатимуться постанови генпрокурорів і рішення судів того часу, коли розглядалася справа ЄСУ, що це може бути тиском на судову систему і на апеляційний процес? Чи можна це аргументовано
можна
довести?
Прошу. Тому що якби ці перегляди і повернення до минувшини було відносно всіх посадовців, про що ми тут говорили, тоді б сумніви в цьому не виникало. Да? Прийшла нова влада, прийшов новий генеральний прокурор, робили помилки, а тепер ми почистимо ці авгієві стані для того, щоб очистити наше правосуддя. Але ж воно носить вибірковий характер. Чомусь згадують Замковенка, чомусь згадають завтра іншого, але чомусь забувають про те, що до того були ще справи по Сєвєродонецькому з'їзду, який прагнув автономії який державний злочин проти замах проти конституційного порядку був так далі. Про це сьогодні ніхто не говорить. Я знову ж хочу сказати, що в ситуації з Миколою Івановичем є питання конфлікту інтересів 2002 року. Але я хочу репліку сказати вам про те, що кожна юридична сила намагається залучити в свої ряди кваліфікованих правознавців для того, щоб вони могли допомагати і вирішити це питання. І те, що включено в список, тут немає ніякої крамоли, якщо інше не доведено, якщо іншого не доказано, а все решта то від лукавого. В даній ситуації, я скажу тільки як правник, в ситуації з Юлією Володимирівною вона засуджена за завдання шкоди інтересів перевищення влади службових повноважень, але, по-перше, ніде підпису її немає, як це було доведено судом. По-друге, як це зазначено в вироку, підписаному відомим суддею, вона заради формування політичного іміджу, вибачте, а кожен політик повинен дбати про політичний імідж. Але, як сказав генеральний секретар Ради Європи Торбьєрн Ягланд, що в демократії міркування про політичні рішення мають бути залишені парламенту і виборам, а не судам. І от за те, що Юлія Володимирівна під тиском, пам'ятаєте, 2009 рік, труби нема, газу нема, ми вимушені в реверсному напрямку з газосховища з Карпат закачувати газ на схід України. Приїхав
єврокомісар
з питань безпеки Латвії за національністю, і вони 2 дні обговорюють з Юлю, як вийти з цієї ситуації. І саме головне, що мене бентежить як правника, але в договорі є 2 сторони. Коли один продавець каже, що ціна буде тільки такою, то як би покупець не стрибав, він же сам диктує. І в цьому моменті російська сторона погодилась приїхати в Печерськ суд і дати свідчення, як було насправді. Але прокуратура відхилила. І ось в цьому відхиленні, незалучені другої сторони, тирчать вушки політичної розправи.
Це нам нагадує справу Ходорковського, яка в Росії була. Спочатку 7, потім 11 кримінальних справ знову якісь порушені, ще 10 і так до нескінченності. А де ж раніше були? Але хотів би сказати, при всіх режимах влади були порядні і добропорядні, і чесні судді. Завжди траплялися у цій судовій царині люди, які при любих режимах вони проявляли себе і хотіли за своєю кар'єрою десь погнатися або інше. Я би сказав, що за часів Кучми трошки більше було порядку. Зараз взагалі в зв'язку з прийняттям нового закону про судоустрій та статус суддів у 2010 році тут взагалі розібратися дуже тяжко. Людина, я вважаю, незахищена стала.
Скажіть, будь ласка, от був у судді Кирєєва, на вашу думку, шанс розглянути справу по-іншому? Я не кажу про вирок.
Я би вам сказав, що це не складна справа. Яка вона може бути складна? Що там, доказова база складна? Ні, абсолютно не складна. Там просто потрібно буде вникнути в цю кримінальну справу, матеріали. Ну, я ознайомився з вироком. Ну, що де написано? Є стаття 365, частина 3. Треба подивитися, що там. Є реальна шкода? Де там вказано, що там реальна шкода є? Десь обходиться, обговорюються ці питання. Там не складна справа. А якщо ви будете говорити про те, що суддя, який бере на себе такі функцію правника і вирішителя долі людей, і йому треба давати якісь інші справи, то вибачте, будь ласка, для чого він тоді йде сюди? Якщо він не відчуває сміливість в цьому, якщо він не відчуває свій професіоналізм, то у нас є багато таких фермерських господарств, хай йде і пасе там телят. Сам дав себе затягнути в політичний процес, дав можливість, щоб на ньому каталися. Ви бачили, як він проголошував вирок, ви бачили, як він вів судові засідання, з нього градом піт летів. Про що це говорить? Суддя був не готовий до цього. І судовий вердикт, який був ним написаний, він викликає дуже багато заперечень.
Скажіть мені, будь ласка, у цій ситуації, коли Генеральна прокуратура заявила, що будуть переглядатися рішення судів, будуть переглядатися, відмінятися постанови, і все, що стосувалося справи ЄСУ і інших справ, які стосуються Тимошенко, якщо ви таки в такому настрої це все обговорюєте, які є можливості у цій країні зараз, які є можливості в рамках нашого законодавства захищатися Юлії Тимошенко, пану Замковенку, іншим людям, чиї прізвища ще будуть названі? Які є можливості, пане Замковенко?
Та я би сказав, що ніяких можливостей нема. Тому що у нас тільки продекларовано у Конституції, якщо не помиляюсь, стаття 3, що Україна є правовою державою. А насправді це нічого немає. Ну, що, чого варта така заява, що будуть переглядатися всі рішення судові? На якій підставі?
Визначається. Хто дає право?
Да, хто дає право? Є рішення Верховного суду України стосовно Тимошенко. Поставлена крапка. Яким чином можна переглянути це рішення? Ну, якщо така є заява, то це люди або некомпетентні, або взагалі не знають закону. Тоді в країні, я би сказав, не можна українську мову тут застосувати, произвол. це слово. Самі я не произвол.
Про ситуацію в судочинстві з огляду на справи проти Юлії Тимошенко та заяви Генпрокуратури про перегляд усіх постанов та рішень щодо справи ЄСУ 2001 року Радіо Свобода розпитувало у Миколи Замковенка, колишнього судді, голови Печерського райсуду Києва, і Володимира Стритовича, заступника голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Свобода за тиждень продовжує свій ефір. Опозиція заявляє, що може вдатися до бойкоту виборів, якщо Юлії Тимошенко не звільнять і не дадуть їй можливості брати участь у виборах. Експерти вважають, що ідея бойкоту не є продуктивною. Зокрема, і гість Радіо Свобода, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження Євген Бестрицький. Наразі парламентська більшість висунула на розгляд Верховної Ради законопроект про вибори народних депутатів. Голова комітету виборців України Олександр Черненко заявив у прямому ефірі Радіо Свобода, що це не зовсім той законопроект, який Мін'юст відсилав на розгляд Венеціанської комісії.
Ми маємо у цьому висновку те, що дійсно до низки технічних моментів цього законопроекту були зауваження Венеціанської комісії. Частина з них врахована. Якщо казати навіть в кількісному вимірі, то більшість рекомендацій врахована. Але якщо подивитись на їх якість, то дійсно враховані певні технічні, дуже загальні речі. Принципові питання, питання виборчої системи, питання строків реєстрації, формування комісії, вони лишилися поза увагою, принаймні в цьому законопроекті, який поданий в парламент. Будемо дивитися, що буде в парламенті. Але якщо розібратися, то той законопроект, який внесли Олександр Єфремович, ще 4 депутати, як законопроект більшості, і той, який був переданий на Венеціанську комісію, який писався в робочій групі, де й ми брали участь, це не зовсім однакові законопроекти. В більшості, там 90% норм, вони дійсно ідентичні. Але є кілька норм, які стосуються реєстрації кандидатів, а і скасування цієї реєстрації, які стосуються спостереження громадськими організаціями, які стосуються порядку виготовлення бюлетенів. Той законопроект, який є в парламенті, там зовсім інші речі, які Венеціанська комісія не розглядала. Якщо в законопроекті, написаному робочою групою, жорстко було вимоги до можливості скасування реєстрації кандидатів, виключно ті, які там обмежені Конституцією. І це було нормально, і за це ми хвалили цей законопроект, хоч в цілому ми його критикували. Що ми бачимо внесено в парламент? Знову два попередження, якщо отримує кандидат мажоритарник на третій раз, є підстава скасування його реєстрації виборчої комісії. Згадаємо місцеві вибори, коли пачками, вибачте за таке слово, кандидати в останній день перед виборами скасовувалася реєстрація і вже нічого не можна було зробити.
Олександре, тобто, іншими словами, ви хочете сказати, що той законопроект, який представила більшість у парламенті, це не є законопроект, який розроблений був робочою групою і який був іменований як законопроект від президента?
Є різниця. І в деяких положеннях це різниця суттєва. Тут ми маємо традиційне на наші, знаєте, вибачте за таке слово, але ним, очевидно, послуговуються депутати певні мухляж. Тому що було сказано, що цей технічний законопроект, написаний робочою групою, внесе президент. Він в останній момент відмовився його вносити і сказав, це справа парламенту, хай носять депутати. Тому питати зараз президента теж. Це внесли депутати як суб'єкти законодавчої ініціативи, це їх право. Але не треба просто робити підміну понять, що це той законопроект, який писала робоча група.
Отже, висновок, що Венеціанська комісія розглядала не той законопроект, який так зараз внесла парламентська більшість. Зрозуміло. Так. У нас є інша частина парламенту, пане Бестрицький, це опозиція. Так? І ось зараз ми чуємо від представників різних політичних партій, які представлені в парламенті і які входять в опозицію, що у зв'язку з тим, що відбувається, зокрема, з Юлією Тимошенко і з Юрієм Луценком, і з тим вироком, який отримала Юлія Тимошенко, якщо нічого не зміниться в цій ситуації, то опозиція може просто бойкотувати вибори. Була озвучена ця теза бойкот виборів буквально одразу після виголошення вироку Печерським судом Юлії Тимошенко. Чи має ця теза позитивний якийсь сенс для українського суспільства в контексті виборів, які мають бути наступного року?
В контексті, коли ми не бачимо жодної політичної сили, яка би мала достатній рейтинг, щоб вести за собою країну, щоб перебудовувати її на реально демократичних засадах. В цих умовах, я думаю, що це ідея бойкотувати не є розумною. Ця ідея завершиться чим? Тим, що, ну, припустимо, якісь партії, які зараз голосно кричать про бойкотування, не підуть на вибори. Припустимо навіть, що частина виборців не піде на вибори. Та частина, яка, я думаю, потім будемо говорити про активність громадян або свідомість громадян щодо виборів. Значить, вибори відбудуться. І, очевидно, їх пропорція, пропорційні голоси прийдуть до тих, хто буде приймати участь у виборах. А якщо вони хотіли зробити погано комусь, вони зроблять собі погано. Це теза, якщо додумати до кінця, вона сподівається на те, що буде якась революція. Це буде не парламентські вибори, і не еволюційним шляхом буде мінятися якісь становище українців і якийсь додатковий розвиток демократії, тут або розвиток демократії взагалі в Україні, а що можна буде зробити революцію. Якщо вони сподіваються на революцію, це дуже відповідальна теза. А значить, треба говорити людям, от ми готуємося до революції, будуть такі кроки революційні, ми хочемо змінити революційним шляхом все і одночасно залишити якийсь розвиток України. Пускай вони нам скажуть про це. Тобто, я наполягаю на тому, що якщо ми говоримо про бойкотування, нам мусять сказати, що буде як результат цього. На що вони сподіваються? І як вони будуть потім менеджерувати або керувати країною в умовах такого революційного зрушення?
Бойкотування мало би сенс за одної умови, якщо б в законі, який буде проголосований про вибори, була встановлена така гранична норма участі громадян у виборах, за якою вибори б не відбулися. У нас якісь перспективи є в цьому плані?
Ні, цього немає, ми відмовилися вже давно. І хоча це європейська теж практика, розумієте, там штучно ставити якісь явки. Зрештою, виборче право – це право, не обов'язок, хоча люди мають брати участь в житті країни. Погоджуюсь, це повністю контрпродуктивна тенденція. Думаю, поки що це на словах не більше. Ми маємо досвід Білорусі, коли третій-четвертий рік місцеві вибори бойкотувала опозиція. І нічого відбулося. І замість хоч там якихось одиничних острівців спротиву були просто абсолютно лояльні місцеві ради. Тому з точки зору правової легітимності жоден бойкот не робить вибори нелегітимними.
Давайте ми подивимося на ситуацію з точки зору рядового громадянина, який мусить приймати або не приймати участь у виборах. Ситуація така, що ми не бачимо зараз, коли опозиція розрізнена і коли вона фактично частково зруйнована, коли вона не консолідована, і коли є достатньо консолідована партія влади, і вона має зараз адміністративні важелі, мають економічні важелі, вона керує країною зараз. В цих умовах я йду на вибори. Що мені робити? Як кого вибирати? Зараз є велика частина громадян, я не буду називати відсотки, зараз є, це дуже високий відсоток для нормального суспільства, коли є бажаючі голосувати проти всіх. Або взагалі, оскільки цієї статті згідно цьому проєкту законодавства немає, вони кажуть, ми просто не підемо на вибори, або зруйнуємо, скажімо, спортивну бюлетені, якщо навіть підемо. Ця велика частина громадян, значить, поки є ознакою того, що фактично, як би ми зараз не вибирали парламент, то ми навряд чи можемо сподіватися, що виберемо парламент, який змінить на краще ситуацію в країні, демократизує країну. Що нам робити? Відмовитися, бойкотувати, не йти на вибори? Тут, мені здається, треба бути максимально прагматичними. Тобто, треба апелювати до свідомості громадян, до громадської позиції, громадянської позиції. Треба йти і голосувати за ту партію, яка найближча до твоїх уподобань, до твоєго розуміння ситуації. Треба робити навіть цих, інколи, здається, безнадійних умовах, якийсь крок вперед.
Дуже важливо, мені здається, те, що зараз ось розпочав Комітет виборців України, а власне кампанію в регіонах України щодо обговорення, громадського обговорення законопроекту про вибори. Розкажіть, будь ласка, Олександре, що ви робите і як долучаються до цього представники влади і опозиції?
Дійсно, не лише Комітет виборців, наші партнерські організації «Мережа опора», «Лабораторія законодавчих ініціатив», «Український незалежний центр політичних досліджень», ми об'єдналися в консорціум виборчих ініціатив і на всьому етапі власне підготовки цього законопроекту ми намагались брати участь і в роботі робочої групи, і поза нею формувати громадську думку. Зараз в нас широка є кампанія громадського обговорення, яке відбувається і в Києві, і в кожному регіоні, в деяких вже відбулись, в деяких буквально на днях будуть і найближчі дні. Ми хочемо залучити всіх небайдужих експертів місцевих, центральних, для того, якщо влада не змогла забезпечити публічність, відкритість цього обговорення під килимом, один законопроект міняла на інший, ми все-таки хочемо долучити зараз громадськість, і ми хочемо, щоб вже дивитися в майбутнє, робити той самий виборчий кодекс, і для цього ми зараз робимо всі ці обговорення. Дійсно, ми запрошуємо весь політичний спектр, ми влаштовуємо певні дебати, але ми стикнулися з тою проблемою, що, власне, в партії регіонів і в їх партнерів, які подали цей законопроект, ми не знаходимо спікерів, які готові його захищати. Тобто, це дійсно абсурд, коли самі автори законопроєктів відмовляються брати участь в цих дебатах. Це дуже важко зрозуміти і пояснити. Це значить, що ці автори, не вони писали цей законопроект, було записано за ними, і вони хочуть його швидше проголосувати, і навіть не збираються його якось суспільно виправдовувати чи захищати.
Річ у тім, що громадяни в передвиборчий період, от в ситуації, яка склалася, мали би зробити кілька кроків, таких дієвих кроків, або громадські організації. Я думаю, що ця тема буде обговорюватися на черговій громадянській асамблеї України, яка, я знаю, буде збиратися десь на початку наступного року. А саме, от що ми можемо зробити в тих умовах, про які ми вже говорили? Очевидно, що перший крок, який мусять зробити громадяни, якщо це буде змішана система, мажоритарна і пропорційна, то те, що відноситься до мажоритарної частини цієї системи, до мажоритарного голосування, тобто голосування за кандидата, який набере більше голосів, очевидно, що всі позиції або всі якості цього кандидата мусять бути просвітлені до кінця. Це не тільки його статок фінансовий. Це його попередня діяльність. Де він робив, був, що він робив, наскільки він може вважатися некорумпованою, чесною людиною. Це надзвичайно важливо. Оця антикорупційна складова аналізу тих кандидатів, які йдуть до влади. Тому що зараз для українців абсолютно ясно, що не можна зараз довіряти жодної політичної силі, тому що ті, хто приходять до влади, вони приходять вже або з корумпованим багажем, або вони йдуть для того, щоб набути статки, перш за все. Тобто їх завдання не змінювати Україну на краще, а вони виступають як ті люди, які хочуть щось набути.
Наскільки важливі добрі правила проведення виборів та участь у виборах взагалі? Про це у прямому ефірі Радіо Свобода у вівторок говорили голова Комітету виборців України Олександр Черненко та Євген Бестрицький, виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження». У середу 26 жовтня Київ відвідав заступник помічника генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай. Головним завданням своїх відвідин Києва після доволі складних переговорів у Москві офіційний представник Північно-Атлантичного альянсу назвав узгодження виконання Україною плану дій з НАТО та визначення напрямків співпраці між Брюсселем і Києвом на майбутнє. Яке ж місце позаблокової України у системі колективної безпеки? Про це я розпитувала провідних експертів з питань безпеки, голову експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Леоніда Полякова та заступника директора Інституту стратегічних досліджень Олександра Литвиненка.
Знаєте, перше, я не погоджуюсь, що Україна позаблокова з 1 липня. Україна позаблокова з 91-го року, бо формально вона не була і не є членом жодного військово-політичного альянсу. Інше питання, що тільки 1 липня в законі про основні засади внутрішньої зовнішньої політики була проголошена позаблокова політика як результат того, що внаслідок відомих причин прагнення до євроатлантичної інтеграції зазнала поразки. Я це хочу підкреслити, що за результатами 2005-2004-2003-2010 року. Це перший момент, який я хочу наголосити. На другий момент, якому мені здається надзвичайно важливо наголосити, говорячи про місце України між Європейським Союзом, НАТО з одного боку, Росії з другого. Я б хотів наголосити, що продовжують діяти всі ті документи, які визначали наші співробітництва з НАТО в сфері безпеки. Продовжує діяти Хартія про особливе партнерство 97-го року, яке визначає механізми взаємодії партнерства. Продовжує діяти річна національна програма взаємодії України з НАТО, чергово була підписана вже цього року. Відповідно до нової стратегічної концепції Альянсу, особливе місце в цій концепції приділено проблема взаємодії з партнерами. І я би хотів наголосити на дуже цікавій статті нашого нинішнього гостя, пана Петра, який він оприлюднив десь місяця-два, де він казав про принципово нову філософію сприйняття партнерства НАТО. Один з можливих поглядів, що партнери будуть нести і свою долю відповідальності за забезпечення безпеки в Європі, але й отримувати свою долю, дуже хотілося сказати гарантій, але я б сказав свою долю роль допомоги в кризовій ситуації.
Пане Поляков, скажіть, будь ласка, от ці ситуації, яка є, хто, власне, може допомогти в складній ситуації? Росія, НАТО, Європейський Союз, хто?
Для нинішнього керівництва, може, це і виглядає досягненням, що Україна і Грузія не вступили в НАТО, але, я думаю, в довгостроковому плані тут радіти немає чого, тому що ні НАТО для Росії не становить ніякої загрози, ні Росія для НАТО не становить практично ніякої загрози. Реальні загрози і для НАТО, і для Росії лежать не на європейському континенті, а поза ним. Це перше. Друге. Знову ж таки, це не досягнення Росії, це чергова втрата України. По-перше, місце України в Європі. Ніхто, мабуть, не буде заперечувати. І на даний час, слава Богу, що продекларовані українські цінності і інтереси співпадають з європейськими, продекларовані, підкреслюю, бо реальні, на жаль, не завжди співпадають, і через те в нас весь час виникають якісь перешкоди. А це черговий раз через те, що декларації не відповідають реальним інтересам. Як тільки вони почнуть зближуватися, тоді в нас все буде добре, ми будемо в Європі, або якщо вони почнуть зближуватися. І таким чином це є відповіддю на ваше запитання, хто нам може допомогти, хто може підтримати. Підтримати нас можуть і допомогти ті, з ким у нас реально співпадають наші інтереси і наші цінності. І ви самі знаєте, з ким вони співпадають декларативно, з ким вони співпадають реально. От поки ця різниця між декларативним співпадінням, яке нібито от в Європі, і реальним, яке там десь коливається весь час між Європою і Сходом, ну, нинішньою Росією, яка, я сподіваюся, буде колись по-справжньому демократичною, не суверенно, а по-справжньому. От тоді вони всі, з ким співпадуть інтереси, будуть допомагати. Не співпадуть, не буде допомагати.
Тут ж треба було визначитися, хто таке ми. Бо ми кажемо ми, а хто таке ми? Тут інтерес, але це окрема тема для окремої розмови. Тут. Є ще одна велика проблема, ми зараз продовжимо. Якраз вона полягає у тому, як Російська Федерація бачить те, яким має бути світ і побудова колективної безпеки у світі. От процитуємо, зокрема, постійного представника Російської Федерації при НАТО Дмитрія Рогозіна.
Ми з уваженням относимося к тому, як НАТО може...
Ми з повагою ставимося до того, як НАТО забезпечує безпеку своїх країн і народів, але ми не хочемо, щоб НАТО забезпечувало нашу безпеку. Тому давайте так. Зона покриття протиракетної оборони не має виходити за межі географічної зони відповідальності НАТО. Відповідно, і наша система оборони не виходитиме за межі нашої географічної відповідальності. Ці зони будуть якось змикатися, але не пересікатися.
Змикатися як-то, ну не пересікатися.
Це слова Дмитрія Рогозіна. Пане Литвиненко, в якій чиїй зоні відповідальності знаходиться Україна, якщо виходите з логіки щойно озвученої тези?
Питання надзвичайно цікаве, і я думаю, воно, власно, залежить від того, чи зможемо ми, в сенсі наша країна, наша держава, чітко визначитися з своєю безпековою орієнтацією і продовження. На нинішній момент я можу давати відповідь за ті пропозиції, за ті документи, які ми готуємо і готували. В проєкті стратегії національної безпеки України, підготовленому рік назад, який зараз, я сподіваюся, вже найближчим часом буде визначений, йдеться про те, що гарантію безпеки державі дасть тільки членство в Європейському Союзі, який протягом часу еволюціонує в напрямку і безпекового утворення. Я щиро хочу, щоб Україна була в межах європейської, ЄСівської, НАТОвської відповідальності. Якщо ми серйозно відносимося до проголошених собою слов, то за безпеку України, як позаблокової держави, мусить відповідати Україна.
Тут проблеми великі, справді. От якщо коротко, можу вас запитати, пане Поляков, як ви оцінюєте, наскільки зараз ми здатні забезпечити свою безпеку?
Я погоджуюся з паном Олександром. Коментар пана Рогозіна, він віддалено політичний, але зовсім не фаховий з військової професійної точки зору. Не може бути якоїсь чіткої лінії в протиракетній обороні, тому що для радарів, для радіолокаційних станцій, як ми їх називаємо, зона розвідки, вона глобальна, що з одного, що з іншого боку, і вони, що зі Сходу будуть дивитися і дивляться на всю Європу, що з Європи дивляться на всю Росію, на всю Азію. Немає тут якоїсь стіни. Так само і зони ураження проти ракет, що з одного, що з іншого боку, вони теж будуть виходити за географічні рамки, тому що якщо уявити якесь тіло ракета, яке летить з швидкістю космічного корабля, і тут в нього потрапляє протиракета і розбиває на шматки. Чи воно що, починає одночасно падати? Абсолютно ні. Інерція буде рухати його приблизно з такою ж самою швидкістю ще тисячу або декілька тисяч кілометрів. Тобто, якщо зіб'ють якусь іранську, наприклад, ракету на території Росії, то уламки можуть впасти на Україну дуже просто. Якщо зіб'ють над Україною щось, вони впадуть на Західну Європу і так далі.
Там пан Рогозін у цьому інтерв'ю радіо «Ехо Москви» якраз говорив про те, що ми проти того, щоб НАТО нам влаштовувало Чорнобилі, якщо якась ракета взірветься над нашою територією.
Вони припиняли цю холодну війну, об'єднували зусилля і не витрачали б час і гроші.
Нашу власну здатність себе зберегти ви наскільки оцінюєте за п'ятибальною шкалою зараз?
За нашу протиракетну оборону зараз відповідають обидві сторони і ніхто не відповідає, бо їхні зони перекриваються над нами. Це по-перше. Ви зрозуміли, да? Що щось там летітиме, це не ми щось будемо робити. Це або та, або інша сторона, і не питаючи нас.
Наш політичний клас приймає безпекові рішення дуже часто як певні політичні декларації. От ми проголосили євроатлантичну інтеграцію. Спочатку позаблокову політику, потім євроатлантичну інтеграцію десь 97-го, офіційно 2002-й. Тепер ми сказали знову про безпекову позаблокову політику. Але будь-яке рішення, таке важливе політико-безпекове рішення, має дуже серйозні технічні, військові, економічні і так далі наслідки. Зараз йде процес перелаштування системи оборонного планування. Ну, теоретично має йти цей процес. Мусить бути прийнята нова стратегія національної безпеки, нова воєнна доктрина, які мусять, якщо ми чесно і відверто говоримо і сприймаємо відверто політику позаблоковості, мусять дати відповіді на ті питання, які ви ставите. В тому числі на протиракетну оборону, але даруйте, протиракетна оборона – це не найпекучіше безпекове питання. Якщо ми не дамо собі раду самі, ми не потрібні ні НАТО, ні Росії.
Як виявилося, ну якщо знову ж таки йти за тими заявами, які звучать, що все-таки ми комусь потрібні. Зокрема, Захід сподівається побачити Україну у програмі створення колективної безпеки на основі ЄвроПРО від НАТО. Ну, принаймні, так зазначив директор Офісу зв'язку з НАТО в Україні Марчал Кожейл.
Україні відомо про зв'язок між проєктом НАТО з розбудови протиракетної оборони та нашим можливим співробітництвом з Росією. Ми відзначили для себе зацікавленість України взяти участь у проєкті за умови, що Росія та НАТО досягнуть згоди щодо співробітництва у сфері протиракетної оборони. Враховуючи всі політичні процеси, можна підсумувати, що потенціал співробітництва між Україною та НАТО, у тому числі у сфері протиракетної оборони, існує.
Наскільки ми можемо зіграти на цій ситуації, пане Поляков?
Настільки ми здатні грати на ситуаціях.
Поки що демонстрували навчання.
Для цього потрібна ціла система, якої в нас, на жаль, не існує. В основі цієї системи повинні лежати, ну, безумовно, документи такі, конституція, цінності, стратегії, але і механізми, такі як, наприклад, Рада національної безпеки і оборони, про яку вже давно ніхто нічого цікавого не чув. Що вона хоч на щось там десь впливає. За відсутності єдиного координуючого органу в нашій державі, у нас лебідь, рак і щука діють зовнішня політика сама по собі, розвідка, контррозвідка, яка теж елемент цієї системи, сама по собі. Керівництво нашої держави, теж важко сказати, чим воно іноді керується, бо поспішні якісь дії проглядаються, буває. Внутрішньої єдності, на якій базувалася б зовнішня політика, теж не видно розрив між владою і народом. Уже всі опитування кажуть, що однозначно занадто великий для того, щоб проводити ефективну політику. Тобто системної єдності у нас немає. А немає цієї здатності, потенціалу, не буде й можливостей використовувати або грати на цих протиріччях. Розумієте?
Хто ж може подбати про безпеку позаблокової України? НАТО, Росія чи сама Україна? Де місце позаблокової України в системі колективної безпеки? Про це своїми міркуваннями в ефірі Радіо Свобода ділився Олександр Литвиненко, заступник директора Інституту стратегічних досліджень, і Леонід Поляков, голова експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Веду її я, Ірина Штогрин. Європейський парламент у своїй резолюції наголосив, що якщо не буде переглянуто вирок Юлії Тимошенко, то це поставить під загрозу підписання угоди про асоціацію та її ратифікацію. А також європейські депутати висловилися за проведення візиту президента Януковича у Брюссель до грудня. Що це означає для України? Про це Віталій Портников розмовляв із Валерієм Чалем, заступником генерального директора Центру Разумкова.
Я насправді подивився уважно цю резолюцію. знаючи механізми прийняття таких документів, по-перше, що кидається в очі? Що це більш жорстка резолюція, ніж попередня. Це однозначно, очевидно. Другий момент, що ця резолюція дуже конкретна. Вона конкретно вказує на судові справи, вона конкретно вказує на моменти з вибірковим застосуванням кримінального права. Тут чіткі прізвища Тимошенко, Луценко, але цим не вичерпуються претензії. Говоряться і про інших колишніх урядовців. І взагалі-то з'явились досить такі яскраві нові слова, які я, як громадянин України, звичайно, не хотів би бачити в оцінках з Європи. Перше – це політична помста, чи помста політичним опонентам, з бажанням усунути їх від політичної конкуренції, політичної боротьби, відповідно, виборів і парламентських, і президентських. Це посилання на те, що в Україні, на жаль, застосовуються ще поки що норми ще з часів Радянського Союзу в кримінальному праві. Якщо бути точнішим, це норми ще сталінських часів. І вказується дуже чітко, що це не відповідає не тільки принципам, правилам Європейського Союзу, але й уонівським навіть механізмам. Говориться недвозначно про ті критерії, які Україна має виконати для того, щоб говорити про поглиблення співпраці. Це і верховенство права, це і належне судочинство, це і забезпечення конкуренції, як в бізнесі, так і в політиці. Тобто, в принципі, насправді, дуже чіткі умови, які, насправді, всі були відомі. І є заклик для того, щоб ситуацію змінити, співпрацювати всім політичним силам, і владі, і опозиції. Ну, на жаль, це не перший раз ці заклики. До речі, в початковій частині цієї резолюції є посилання і на заяву президента Європарламенту у відповідь на вирок колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, і на попередні заяви, документи, які, власне, і спонукали президента Віктора Януковича, українську владу, якимось чином змінити ситуацію. Але, на жаль, констатується, що сьогодні змін особливих немає, але залишається вікно можливості. По-перше, позитивно оцінюється все-таки завершення переговорів по питанням зони вільної торгівлі, поглибленої всеохоплюючи, фактично на 99% цей документ узгоджено. І залишається вікно можливостей для зустрічі на вищому рівні, для зустрічі з президентом Януковичем напередодні саміту Україна-Європейський Союз, який планується сьогодні на 19 грудня. Але умовою, знову ж таки, ставиться зміна підходів. Досить чіткі меседжі, але насправді, яким чином вони будуть виконані, дуже важко сказати.
Ну, оце от питання. Наскільки взагалі українська влада може, я б сказав, адекватно поставитися до ситуації? Наскільки ці люди здатні прожити без європейської допомоги. Тому що вони за своєю ідеологією радянські люди, ідеал яких є, може, там відновлення, там, за думкою засобів масової інформації, системи там, ГУЛАГу в Україні. Щоб вони могли, тут би був ГУЛАГ. І на них би всі працювали. Бо вони б хотіли бути рабовласниками. Але чи можуть вони в сучасному світі прожити, зберегти соціальну систему, зберегти економіку України, зберегти прибуток своїх металургійних заводів без європейської підтримки? Ось головне питання. Тому що якщо так, то тут буде Радянський Союз. Якщо ні, то вони підуть на поступку. Мені здається, що все просто.
Очевидно, що коли ми говоримо про інтереси, національні інтереси, вони, звичайно, базуються на інтересах громадян. Ну, в ідеалі, да? Але насправді, дійсно, на політику впливають, в першу чергу, сьогодні президент України, який сконцентрував владу, дуже велику владу в своїх руках, і впливає, що би там не говорилось, і на рішення парламенту, і на рішення судової влади, і прокуратури. Ну, це очевидно. І, до речі, в резолюції вже тут знімаються всі питання, тут чітко на це вказано. Я думаю, що сподівання на те, що бізнес має інтереси до ринків, сподівання на те, що нові люди, які прийшли до керування країною або впливу на державні рішення, вони більш прогресивні, ніж попередні, які вийшли з радянських часів, а ці формувались в період дикого капіталізму 90-ті роки, більш цинічні, більш прагматичні, і що саме прагматизм примусить їх діяти проєвропейськи, я в цьому розочарувався. Я не вірю в це. Насправді, вони більше зацікавлені. Одна група, про яку ви сказали, я думаю, зацікавлена в низьких цінах на російський газ. Тому що в цій групі дуже велика частина бізнесу консолідована в хімічній промисловості, а газ є не тільки енергоресурсом, але й сировиною для виробництва хімічної продукції. Ця група, звичайно, буде чути більш так відкрито побажання Російської Федерації. Відповідно, побажання голосування Путіна, який бачив би Україну в відновленому Радянському Союзі. Інша група хотіла би дійсно не тільки продавати свою металургійну продукцію в Європу, але й отримати модернізоване обладнання з Європейського Союзу і все-таки мати певний захист тут, всередині України. Тому що, зверніть увагу, вже починається така возня під ковдрою між своїми ж однодумцями політичними, але з різними економічними інтересами. І тому ми бачимо дивні такі прояви, коли один з очільників чи депутатів парламенту партії регіонів виводить профспілки під будинок уряду, який очолюється його, ну, формально керівником партії. Це смішна ситуація, яка непритаманна Європі. Ми бачимо, що йде тиск, такі рейдерські захоплення, і, мабуть, поле для захоплень малого бізнесу середнього вже завершується, треба переходити вже на великий бізнес. І тут, можливо, саме та конкурентна боротьба може стати таким поштовхом для більш проєвропейських дій. Але в будь-якому разі я, ну, особисто не бачу якогось внутрішнього переконання і, якщо хочете, романтизму якогось, забезпечити європейське майбутнє для українського народу. Тобто привести Україну дійсно до цієї мети, яка сьогодні законодавчо закріплена, вступу до Європейського Союзу. Адже інтегруватись можна ж так, тушками. Ну, ви маєте рахунки в банках за кордоном, направляєте навчати своїх дітей за кордон, власне, маєте можливість отримати кілька громадянств, хоча це заборонено українським законодавством, і це факт. Маєте власність, і це вже можна побачити навіть на табличках з прізвищами, в Італії в папських замках, в Іспанії на узбережжі, в Франції, не тільки в Монако, але й в інших місцях. Баден-Баден – це взагалі робили сюжети, засоби масової інформації, це просто показували депутатів, які там прогулюються, живуть і так далі. Тобто, очевидно, що вони вже інтегровані, насправді, в європейське суспільство, як за своїми статками, так і за можливостями поїздок. І чого бояться ці люди? Тільки трьох речей. Перше – це втрата цих можливостей такого вільного пересування по цивілізованому світу, західним країнам, Європі, Сполученим Штатам. Друге – це соціальні протести, невдоволення людей, які дійсно знаходяться на межі виживання в своїй більшості. І ті прояви от життя, які є в Києві, які є в групі людей там 5%, це не показово. Все-таки треба думати для тих, хто живе в тих селах, які вимирають, втрачають роботу, не можуть влаштуватись ніде. Тобто тут ситуація їх хвилює, але все-таки вони сподіваються тримати під контролем. І третє – це загальна економічна криза, європейська, світова і українська, яка може зменшити просто їх капітали. Ну, відповідно, зменшити капіталізацію і їх статки. Більше, на мій погляд, ніхто нічого не боїться.
Якщо говорити про подальші перспективи розвитку цієї ситуації, чи може Україна існувати в такому от просторі незробленого вибору довгий час?
Я вважаю, що ні. І в ситуації такої буферної зони між Росією і Європейським Союзом, між НАТО і ОДКБ на чолі з Росією, Україна, на мій погляд, довго не витримає. Тому що немає у нас таких ресурсів, такої потуги, починаючи з військових ресурсів, озвучуючи чи оголошуючи позаблоковість, ніхто не подумав, що треба надати більше фінансових ресурсів для переозброєння, для, власне, підняття духу Збройних сил, тому що їм тепер фактично завдання поставлене обороняти Україну самостійно, без входження в колективну систему безпеки, яка дешевша. Якщо говорити про економічну інтеграцію, робляться спроби сьогодні, і ми дійсно підійшли до економічної інтеграції з ЄС настільки близько, наскільки ми ніколи не були до цього. І це шанс, це реально шанс. І я думаю, багато сьогодні людей, чиновників, бізнесу не уявляють, що це значить для України, якщо ми дійсно війдемо в такі стосунки з Євросоюзом. Тому що мова йде не тільки про торгівлю товарами, послугами, але й про рух робочої сили, мова йде про рух капіталів, мова йде про внутрішні регулювання в Україні і в принципі конкуренції, і навіть законодавство по процедурам тендерів і так далі. Тобто, просто з цим, якщо почнемо хоча б готуватися з цим жити, ми вже наблизимося до більш високих стандартів, навіть не будучи в Європейському Союзі формально.
Віталій Портников і Валерій Чалий, заступник генерального директора Центру Разумкова, роздумували над тим, як вплине на міжнародну політику України різка резолюція Європарламенту, яка прив'язала звільнення Тимошенко з можливістю підписання угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною. А в Україні перебуває місія Міжнародного валютного фонду. Вона інспектує виконання вимог, необхідних для отримання чергового траншу кредиту «Стендбай». Як заявив кілька днів тому прем'єр-міністр України Микола Азаров, Київ виконав усі попередні вимоги МВФ, окрім підвищення цін на газ для населення. Про кредит МВФ та можливість зміни тарифів на газ журналістка Радіо Свобода Інна Кузнецова розмовляла з Ільдаром Газізуліним, економістом Міжнародного центру перспективних досліджень, та Ольгою Резніковою, заступником за відділу глобалі логістики та безпекових стратегій Національного інституту стратегічних досліджень.
Десь місяць тому віце-прем'єр-міністр Сергій Трипко говорив про те, що підвищення тарифів на газ для населення до кінця року не уникнути. Вже всередині цього місяця в інтерв'ю газеті «День» він говорив про те, що про це не йдеться. То де середина?
Ну, дійсно, якщо подивитися на історію підвищення або перегляду тарифів і на електроенергію, і на газ для населення останні 3-4 роки, то були такі випадки, коли, наприклад, Національна комісія, яка відповідає за тарифи, спочатку підвищувала ціни, але потім, коли були протести, вона переглядала своє рішення і скасовувала його. То очевидно, що владі дуже важко наважитися на це рішення, тому що воно є дуже непопулярним. Чому непопулярно? Тому що вибори, і влада хотіла б дуже відкласти це рішення, але я думаю, що воно є неминучим.
Та нам слід відрізняти ціни на газ для населення як кінцевого споживача і ціни на газ для підприємств, які виробляють теплову енергію для населення. Той газ, що споживає населення, він має українське походження, ціна його суттєво відрізняється від ціни імпортованого газу. Якщо ми отримуємо вдома в себе газ, у комфорках в нас, на плитах газ, це газ для нас, споживачів, для як кінцевого споживача населення. Те, що ми маємо тепло в квартирах, батареї нас теплі, це тепло, яке постачає нам теплові підприємства комунальні, як правило, для того, щоб виробити це тепло, потрібно витратити теж, як правило, газ.
Але в приватних будинках так само споживач не теплокомуненерго опалення здійснює.
Якщо він підведений до мережі газової, то він споживач кінцевий. І це газ, який ми виробляємо самі. І цей вид діяльності для нашої компанії «Нафтогаз України» завжди ця діяльність була прибутковою. Тобто, наскільки сьогодні треба підвищувати ціну саме для цієї категорії споживачів газу, це інше питання. Дивно, що ці категорії в меморандумі між Україною і МВФ не розрізняються. Вони об'єднані, і питання йде про те, що ці ціни на газ для обох категорій споживачів потрібно підвищувати на 50% з квітня і далі щоквартально. Але це різні категорії споживачів.
Пан Тегібко в своєму інтерв'ю сказав про те, що Міжнародний валютний фонд цікавить не підвищення тарифів, а поліпшення фінансового стану НАК «Нафтогаз».
Ця назва, вона не є дуже коректна сьогоднішня розмова, чи треба підвищувати ціну на газ заради кредиту МВФ. Насправді, треба підвищувати ціну на газ не заради кредиту, тому що це є логічно. Тобто це необхідно для того, щоб фінансовий стан в енергетичному секторі був нормальний і щоб дійсно не було зайвого навантаження на державний бюджет, тому що це призводить до того, що ми вимушені брати в борг. І, відповідно, це також лягає тягарем для платників податків, тобто для нас населення. Тобто МВФ, не треба його демінізувати, тобто це не просто такий поганий дядя, який каже, що давайте робіть погано для свого населення, нашому уряду. Тобто це логічні вимоги, і їх так чи інакше треба було виконувати. Але тут ще МВФ дає якісь гроші. Це логічна вимога. Щодо кінцевих споживачів, дійсно треба розрізняти споживачів у містах, які споживають газ в комфорках, і це десь 20-30 гривень на місяць. Тобто це не критичні суми, насправді там спокійно можна підвищувати ціни. Найголовніша проблема – це сільська місцевість і де люди споживають газ для опалення. І це тисячі кубометрів, і це дуже може бути дуже суттєва, скажімо так, сума для бюджетів. І тут дійсно виникають проблеми.
Третє запитання з мережі Facebook. Віктор Слиш пише: є газ власного видобутку, якщо держава для людей, то не можна продавати його через приватні фірми та за кордон. Часто фірму не одну. Давати цим фірмам встановлювати необмежену рентабельність. Яка сьогодні собівартість тисячі кубометрів українського газу? З цього і виходити по ціні газу для населення. А от імпортний газ повинен йти на промислові цілі для приватних підприємств.
Категорично не погоджуюся. По-перше, а чому тоді я не можу купувати залізну руду чи золото, яке також видобувається в Україні, по ціні собівартості? Не можу. Насправді, газ – це такий самий товар, як і інший, який видобувається або виробляється в Україні. І чому тоді не зробити різні ціни для українців? Наприклад, як пам'ятаєте, у нас були вартість готелів різні для іноземців, для українців. Це просто дурниці, знову ж таки, промисловість, вона виробляє товари для українців. Ця різниця не є коректна, але знову ж таки, дійсно, газ – це природний ресурс, це надбання, належить українцям. Але питання все в тому, яким чином уряд може перерозподілити цей природний ресурс між нами всіма. І насправді найкращий спосіб – це все ж таки через податки, тобто через оподаткування прибутків компаній, які видобувають газ.
Сьогодні у нас врегульовано цей розподіл чинним законодавством. Тобто газ, який видобувається в Україні, його обсяг рівно такий, який споживає населення. Його не можна пускати на промисловість, його просто не вистачає. І тому, що він дешевший, його дають для населення, оце логічно, за більш дешевою ціною. Ціни регулюються на сьогоднішній день, вони чітко фіксуються, відповідно, є комісія з регулювання електроенергетики, вона встановлює ці ціни, вони фіксовані. Далі питання, значить, наскільки потрібно підвищувати ціну на газ власного виробництва. На сьогоднішній день ціна, яка існує, вона дає змогу отримати компанії «Нафтогаз» мінімальну рентабельність за цим саме видом діяльності, але не дає можливість розвиватися. Саме в цій площині треба ставити питання. Що стосується промисловості і підприємств комунального сектору, тут питання значно складніше. Одне підвищення цін нічого не вирішує. Весь комплекс проблем полягає і в тому, щоб заміщувати дорогий газ іншими видами палива і проводити заходи з енергоефективності, підвищувати рівень енергоефективності і комунального господарства. Тоді, можливо, нам не треба такий обсяг газу споживати, і не будемо ми його споживати, і не будемо витрачати стільки грошей. Але для цього треба вживати інші заходи, не лише підвищувати.
Це тема дещо іншої програми, так, для іншої розмови, але, власне, коли експерти з газових питань приходять до студії, вони поза ефіром розказують про те, що дійсно таки газ для населення українці отримують російський, а газ власного видобутку продається за кордон. Щоправда, не хочуть вони чомусь розказувати це вголос і кажуть, що комунальникам це дуже вигідно, і енергозбереження для комунальників, мовляв, не вигідно. Але це, власне, от тема для іншої розмови.
Комунальники споживають імпортний, це так, імпортний.
Кілька днів тому, коли місія мала приїхати, ми цікавилися цією темою, от записували заступника голови фракції партії регіонів Анатолія Кінаха. Він говорив про те, що Україна виконала більшість вимог.
Треба провести конструктивну, високопрофесійну дискусію з місією з приводу чергового підвищення цін і тарифів. Місія МВФ повинна розуміти, наскільки серйозна для України проблема бідності.
От проблема бідності. Наскільки вдасться уряду обговорити з місією і переконати місію в тому, що якщо буде підвищення тарифів на газ, то буде біда?
Дуже багато в Україні родин, рівень доходів яких не дозволяє, скажімо так, платити за газ, тому що це буде означати половину доходів витрачатися на газ. Відповідно, саме тому МВФ і міжнародні донори, Європейська комісія надають вже допомогу Україні для того, щоб розробити систему адресної допомоги. Для того, щоб дійсно можна було підвищувати ціни, тому що наявна система низьких цін на газ, вона є соціально несправедливою. Тому що газ отримують всі і заможні, і незаможні за однаковою низькою ціною.
Тут ще треба не забувати, що ситуація з накопиченням боргу державного, вона теж є складною, і ми наближаємося до певної критичної межі. Вона, звичайно, не така, як в Греції, не 115% ВВП, але 40% – це теж вже немало. І треба, беручи наступний транш, черговий кредит, замислюватися над тим, як ми будемо повертати, чим, і, можливо, дійсно треба основний акцент ставити на тому саме, щоб збалансувати потоки грошових коштів, більш ефективно використовувати те, що маємо.
Ну, то питання, да, тобто навіщо Україні зараз гроші, тобто будь-які гроші. Насправді, якщо порівняти різних кредиторів, то МВФ найкращий кредитор, тому що у нього процентна ставка найнижча. Тому тут перевага МВФ. Але взагалі дійсно гарне питання. Чи треба брати гроші? Тобто, чому у нас збільшується державний борг останнім часом? Ну, питання дуже просте. У нас дуже великий дефіцит бюджету. Минулого року він ледь не сягнув 10% ВВП. Для порівняння.
Ну, зараз же зменшується.
Да, нормально має бути там 2-3% ВВП. Тобто, у нас дуже сильно, скажімо так, виросла різниця між доходами держави і видатками. Чому це сталося? Ну, тому що проблеми з пенсійним фондом, система наявна утримання пенсіонерів, вона не є фінансово сталою. Тобто держава збирає з підприємств два з робітників менше, ніж вона мусить витрачати на пенсіонерів. Відповідно, та ж проблема з газом. Тобто чомусь кожного року з держбюджету Нафтогаз просить і потребує там 10-20 мільярдів гривень дотації чомусь. Попри те, що ми всі кажемо, що ніби газ продається по собівартості, все нормально, не має бути такого дефіциту, але він є. Відповідно, тобто так, через те, що дуже низькі тарифи, через те, що система пенсійного забезпечення не є ефективною, держава вимушена брати, шукати гроші.
Але ми можемо ці проблеми вирішити самостійно.
Звичайно, звичайно.
І для цього не потрібно, так, конче не потрібно брати кредит.
Ви вважаєте, що ми могли б цілком обійтися без кредиту МВФ?
Могли, якщо б ще раніше почати те, що ми постійно тільки промовляємо, то, можливо, сьогодні була б зовсім інша ситуація.
Так, тобто, фактично, кредит МВФ – це для того, щоб Україна не за один рік, да, шоково підняла ціни в 5 разів, і з пенсії ми щось зробили, да, з пенсійної реформи провела за рік, тому що пенсійна реформа робиться протягом 10 років, як мінімум. Але, дійсно, ці гроші для того, щоб перечіткати або, скажімо так, здійснити цей перехідний період, зробити ці реформи.
Ну, але ж, з іншого боку, за цими кредитами і виплати вже ж потрібно із сплачувати. Взяти взяли, а за те, що брали, вже треба і цього року, і наступного виплачувати відсотки.
Ми мали вже в історії такі періоди, коли і наші валютні резерви були значно нижче за критичну межу, і призупинялося співробітництво з МВФ, і все ж таки мобілізація зусиль, внутрішніх зусиль, особливо в частині державних фінансів для того, щоб збалансувати потоки, все ж таки давали результати, і дуже добрі результати, коли нам вдавалося через декілька років такого безкредитного співробітництва з МВФ суттєво знизити боргове навантаження. І такі періоди були, вони були досить тривалими. Десь з початку 2000-х років до 2008-го ми не брали кредитів від МВФ. Ситуація була різною, гіршою, кращою. Попит на фінансові ресурси, в першу чергу від МВФ, зростає. Ми бачимо кризу в єврозоні і велику потребу з боку цих країн у фінансових ресурсах МВФ. І тому і вимоги МВФ до використання власних коштів і контроль за їх використанням зростає і стає більш жорстким.
Насправді дуже доцільне запитання. Дійсно, я думаю, що є цим проблема. Але більш коректне запитання – це яким чином взагалі держава витрачає кошти, які вона збирає з нас, з платників податків. Дійсно, тобто, насправді, видатки бюджету щороку, вони десятки разів більше, ніж кредити МВФ. І там набагато більше зловживань. Тобто, цим треба опікуватися. Як відбувається замовлення закупівлі державні, тобто, що там відкати є, що там дуже нецільове використання. Тобто, це треба, я думаю, турбувати населення, там, як кілька мільярдів доларів МВФ витрачається.
Про те, що отримає Україна кредит МВФ та чи дорожчатиме газ для населення, Радіо Свобода розпитувало провідних економічних експертів Ільдара Газізуліна та Ольгу Резнікову. На цьому «Свобода за тиждень» завершує свій ефір. Дайджест аналізу резонансних подій тижня для вас підготували Ірина Штогрин, звукорежисери Ігор Ісхаков та Вадим Журба. Вичерпну інформацію ви завжди зможете отримати на нашому сайті. До зустрічі в ефірі у понеділок і не забудьте перевести годинники на годину назад.